Mtaani Radio. Mtaani Radio. Mtaani Radio. Sauti ya mtaa. Mtaani Radio. Mtaani Radio. Mtaani Radio. Sauti ya mtaa.
99.9 Mtaani Radio. Sauti ya mtaa.
Okay, hivi ndivyo hali ilivyo hapa ndani ya 99.9 ukiwa na mimi Evans Kibe. Kumbuka saa 2 na dakika 13 sasa tunaingia vizuri katika awamu ya mazungumzo, na ndani ya studio niko nao wageni ambao tutakuwa tunazama katika mazungumzo yetu kwa pamoja, na ningeomba uweze kuandamana nami katika mazungumzo haya ambapo tunaangalia hali ya miradi ya maendeleo Dagoretti. Na kumbuka ya kwamba hivi sasa tunavyozungumza miradi inafaa kuwa imeanza kutekelezwa ya iliyotengewa bajeti katika mwaka 2020 na 2021, na ndio maana leo tutakuwa tunaangalia baadhi ya miradi ambayo ama imetengewa fedha kutoka kwa serikali kuu na pia zile serikali za county. Na haswa leo tungetaka tuangalie miradi ambayo inapaniwa kuafikiwa katika mwaka 2020 2021, haswa katika miundo misingi, infrastructure, health, na pia tutakuwa tunaangalia masuala mengine kama vile environment, ili tuweze kujua ni yapi ama serikali inafanya vipi kuhakikisha kwamba imeweza kufanikisha miradi kwa wananchi. Kwa hivyo narejea baada ya dakika chache, nitakuwa na waleta wageni wangu hewani ili tuweze kusonga mbele kwa pamoja. Namba zangu ziko wazi kabisa, ni 0710606763, ndio namba ya SMS. Namba ya moja kwa moja ni 0710606799. Ukurasa wangu wa Facebook tafuta Ivan Kibe, na ukiniachia ujumbe wako basi katika ukurasa wangu wa ukiwamo kiniachia ujumbe wako katika ukurasa wangu wa Facebook Ivan Kibe, basi nitakuwa na hakikisha kwamba nimeweza kupeperusha jumbe zake hewani.
Amka na Mtaa kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 hadi saa 4 asubuhi.
Mtaani Radio.
Vivu ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa.
99.9 nao FM mzima Kamadi Amata. Evans Kibe, usikose kusikiza mazungumzo yanayokuhusu.
Ni kweli mashoga
wako. Unajua mimi sikuji hapa kukataa maneno niseme hapa.
Na miziki ya kukata na shoka. Jumatatu hadi Ijumaa. Mtaani Radio.
99.9 Mtaani Radio. Sauti ya Mtaa.
Okay, anyway, inabidi basi nichukue muda huu nikukaribishe katika mazungumzo haya hapa ndani ya 99.9, na bila kupoteza wakati ningetaka kuweza kuwaleta wageni wetu hewani ambao si wengine. Na kwanza niko na mgeni ambaye anafahamika kama Paris Yakio, yuko ndani ya 99.9, na wakati huo niko na rafiki yangu ambaye anafahamika kama Grace Akinyi, wote wako ndani ya 99.9 ili tuweze kuzungumza hali ya miradi hapa na Dagoretti. Na bila kupoteza wakati ningetaka niweze kuwaweka hewani. Nitaanza na Grisa Kinyi. Grisa Kinyi, good morning.
Salama.
Yes, habari yako?
Nzuri sana.
Uko vipi mami?
Niko salama, salmini.
Kwanza nichukue nafasi hii nikushukuru kwa kufika katika studio zetu. Najua maybe hali ya usafiri imekuwa changamoto, lakini cha msingi ni kwamba umeweza kufika katika ndani ya studio.
Asante.
Okay, asante. Nikupatie dakika moja kwanza uweze kusalimu wawili watatu ili wajue kwamba Grace ako ndani ya studio.
Ningependa kusalimia wale wa wezesha jamii, marafiki zangu wa small scale traders na wale wa domestic workers popote walipo. Kariobangi, Mabatini, Kawangware, Gatina, wote.
Okay, thank you. Nikukaribishe kwa kufika, niseme asante kwa kufika katika studio zetu.
Tami nimerudisha shukrani.
Wakati huo niko na Paris Yakio. Good morning, Paris.
Good morning.
Habari yako?
Salama.
Uko vipi?
Niko salama.
Kwanza nikushukuru kwa kufika katika studio zetu. Na nikupatie dakika moja uweze kuwasalimu wenye wanatusikiza pale, wajue shaingia ndani ya 99.9.
Ningependa kusalimia wale wenye wanatuwezesha kama small scale traders na domestic workers wa Dagoretti kwa kutuelimisha na kutuinua. Pia wale wenzetu wa mama kwa vikundi wamejiunga na mradi wa wezesha jamii.
Okay, asante. Hazo tungetaka kujua kwa dakika moja tu kabla tuanze mazungumzo yetu, tungetaka kujua mnajihusisha nini katika jamii ili tuweze kujua kina nani tuko na wao ndani ya studio.
Kama wakazi wa Kawangware ama area ya Dagoreti, tuna ungana kaa wa mama kuja kujadili zile dhulma tunapata kwa makazi zetu kama wafanyikazi wa nyumbani. Tukija pamoja tunatatua matatizo ile tunapata. Maana mradi wa wezesha jamii umetuelimisha kupigana na zile dhulma tunapata kwa njia ya usawa.
Haswa kwa dakika moja pia, ni dhuluma zipi ambazo kupitia shirika ambalo mnafanya pale Kawangware, ni dhuluma zipi ambazo zimekuwa zikiathiri wanadagureti zaidi?
Sana sana wafanyikazi wa nyumbani wanadhulumiwa na wale waajiri wao. Saa zingine unafukuzwa kazi bila kupewa notisi, saa zingine unalipwa mshahara isiyo ijakamilika, unapewa mshahara nusu nusu. Wakati mwingine unateswa, maana ufai kula chakula cha mali unafanya kazi, unaachwa njaa. Saa kwa ile kuja pamoja kama wanawake, tumepewa elimisho tukajiinua. Tunajua ukidhulumiwa unafaa ubishe mlango kwa hii ofisi upate usaidizi.
Okay, thank you. Kumbuka hii ni Mtani Radio Masafa ikiwa ni 99.9, tuleje na mengi zaidi.
99.9 Mtaani Radio. Mtaani Radio. Mtaani Radio. Sauti ya mtaa. Mtaani Radio. Mtaani Radio. Mtaani Radio. Sauti ya mtaa.
99.9 Mtaani Radio. Sauti ya mtaa.
Na wageni tulionao ndani ya 99.9 wanatoka katika shirika la Youth Alive, na ni wakati muru tena zaidi ili sasa niweze kuwaleta katika mazungumzo haya ya ambayo yanahusu miradi ama kuafikiwa kwa miradi hapa Dagoreti. Na haswa ningetaka nianze kutoka kwa rafiki yangu ambaye ni Paris Yakio. Paris Yakio, ningetaka haswa tuanze kuangazia katika ile sekta ya infrastructure, miundo misingi, na tuwajua kwamba kuna baadhi ya hela ambazo zimetengwa hapa kaunti ndogo ya Dagoreti, haswa katika wadi ya Kawangware, wadi ya Gatina, wadi ya Kabiro na wadi zingine kadhaa. Na haswa nikiangalia mojawapo ya fedha ambazo zimeweza kutengwa katika bajeti ya mwaka huu wa 2020 na 2021, kwa mfano nikiangalia infrastructure imetengewa shilingi bilioni 6 na milioni 1,123. Na haswa nikiweza kuangalia mojawapo ya barabara ambazo zimeweza kuratibiwa kunufaika na pesa zile, kwa mfano barabara kama Mothiora Road ambayo ni phase 2 imeratibiwa kupokea shilingi milioni 50. Nikiangalia barabara kama Salim Road pia katika mwaka huu, ni baadhi ya barabara imetengewa fedha nyingi tena zaidi, shilingi milioni 100. Niangalia barabara nyingine kama Reponi Road imetengewa shilingi milioni pia 100. Lakini kabla tufike pale, tuleje nyuma kidogo kabla tukuje kwa bajeti hii ambayo imetengewa kwa hivi sasa. Turudi katika the previous budget. Kuna kile kiwango cha fedha ambacho kilikuwa kimetengewa barabara hiyo, that maybe at the same time, what do you think might be the cause ya kwamba ile barabara haikuweza, ama implementations ya ile barabara haikuweza kuafikiwa?
Cha kwanza, ile bajeti ya mwaka uliopita,
naam,
watu wengi hawakuuzishwa kama wakati huu. So wakati huu tunapendekeza hiyo pesa iongezewe, maana ile ilikuweko haingeweza kumalizia ile barabara. Tena kwa saa hii hatuna ile uwezo ya kufuatilia zile pesa zilitumika pale. So kao wa mama wa Dagoreti, tunaungana na tutaungana zaidi kuendelea kufuatilia zile miradi tumia pesa ngapi na kwa muda wa miaka ngapi ama itachukua muda gani kumalizika. Cha pili hatujui wale engineers wanapewa ile kazi. Hatuwajui kwa undani. Unaweza ona mtu amekuja ameanza kukarabati barabara lakini hamumjui. So ni jukumu letu kama wakaji wa Dagoretti,
yes,
tufuatilie tujue nani amepewa kazi ya ile barabara, anatumia zile resources amepewa ama zile vitu anatumia kujengea barabara zina cost pesa ngapi. Juu maana hapo ndio unapata barabara ijaisha lakini pesa yenye ilitengwa imetumika yote.
We would say that all is lost, but we still have hope. Now, do we suppose that the 50 million ambazo sasa zimewekwa katika mwaka huu zitakamilisha ile barabara ya Muthiola? Maybe kwa wazo lako.
Iwapo tutachukua majukumu ya kufuatilia.
No.
Na ile barabara ikijengwa kuwa na wazi wa kutumia zile pesa. Itakamilika.
Tutajia wa kiasi lakini kwanza tukuje kwa dadangu Grace. Grace, sisa yetu wamesemea kwamba wakati mwingine sisi kama jamaa, kama jamii, hatujui ama hatukuhusishwa, hatukuhusika vizuri, hatukuhusika, but wewe kama moja wa shirika hili, what message are you taking to community concerning this project and development?
Jambo lile ningependa kuambia wenzangu wa kijiji, wawe watu wa kufuatilia maendeleo popote kama inatendeka karibu na wewe, ndio ujue pesa inafanyika inagharimika kiasi ngapi fulani. Juu kama unaangalia tu kwa mbali alafu saile ishaharibika ndio unakuja kuteta haisaidii. Lakini mtukiwa na hao watu hapa kwa hapa, hata wakimwaga lori tunajua hii lori imemwagwa kiasi mawe kiasi ngapi. Saa zingine wanakuja na lori na wameweka nusu, na hizo ndio mahali pesa inapotelea, wanaweka kwa mfuko. Lakini kama tumekuwa tunaparticipate na hawa saa yote tunaangalia, because it is our right kuparticipate kwa chochote inafanyika kwa kijiji, hiyo kitu ni muhimu sana juu inanisaidia na inasaidia wengine, hata na watoto wetu kupata kazi. Lakini tuwe makini ya kuangalia wale wanafanya kazi, wale wamepewa contract, watoto wetu wawe wapo, na sisi pia tuulize. Hata kama ni contractor usimuogope, umuangalie, umuulize, uone na macho.
Maybe kuna baadhi ya wakazi wa pale Dagoretti, pale Kawangware, ambao hawaelewi kama kuna mradi wote ambao umetokea. Wengine wetu hawajui ile who is responsible. Ni nani anafaa kutekeleza mradi kama huu, kama sasa hii barabara ambayo inajengwa? Wengine wetu hawajui ni national government ama ni county government. But cha msingi ni kwamba hata kama kuna ile kosefu wa kutofahamu, umetaja kuhusu public participations, kwa hisani yako ama kwa mahisia yako, unaonekana kwamba whichever we proposed, hiyo ndio inapatiwa kipaumbele?
Mi naona bado narudia tu public participation, because mimi nimeshafanya, nimeshaangalia mradi zingine na ikafaulu. Kuna hata wakati nilifanya social accountability nikakuta ile inafanya pesa iende ni kukosa kuangalia nini inaendelea.
Maybe hatu, pesa zinaenda wapi?
Pesa sisi contractor akipewa pesa kuna maneno mawili. Kuna ile wanaleta wanasema approximated budget.
Yes.
Na proposed. Na sasa ile inatoka nyuma, inatoka maybe ni kidogo ama maybe ni nyingi. Sasa hapo wanasema ile pesa wanafanya ndio wamepewa ndio wanafanya naye hiyo mradi. For example wanasema sasa kama mwaka hii budget allocation ilikuwa tuseme shilingi mbili, na sasa pesa ile imetoka tuseme kama ni shilingi moja na nusu. Sasa ni hiyo moja na nusu ndio ataendeleza naye mradi. Lakini jambo ile ningesema sana, tunataka uwazi. Uwazi hiyo itafanya pesa isipotee na tusilaumu contractor. wala serikali.
Tuachie kwamba hii barabara ya Mothiora iko katika wadi ya Gatina, na previous hii ilikuwa imetengewa kiwango fulani cha fedha, na hivi sasa tena katika mwaka huu imetengewa 50 million, oversight. Ili sasa I highly believe, I strongly believe ya kwamba if last year itengewa a certain, even if it is 100 million, those were the money. Hili sole naenda kwa Paris. I strongly believe that kama last year itengewa 100 million, according to estimation ya mwenye alifanya yani logistic hiyo barabara, maybe to them it was a very sure that 100 million will do. What happened now that this year date has been given another 50 million? Oversighted ya kwamba now it is not enough. 50 million the previous was not enough, but now this time is enough.
Unajua shida inakujia hapo. Wakati tunasoma tu ile budget, saa zingine wengi wetu hatupati nafasi ya kujua ile kitu imepitishwa ama imepelekwa kwa inajadiliwa ili hiyo pesa ifikie milioni moja. So wale wanakuja kusurvey, wao ndio wanajua hii barabara kilomita moja inatumia kiasi fulani ya pesa, na sababu Kenya wakati mradi inapewa pesa ipewi pesa yote. Wanajua kama hii mwaka uliopita ya hii barabara ilitengewa milioni 100, lakini hiyo pesa hii kutoka yote kwa treasury ama ile kani national government ama county government inatoa pesa, hawakutoa zote, walitoa 50 million. So maybe wako na ile uwezo, ni vile tu hakuna transparency ati wakaaji wa Dagoretti tutaenda tuchukue zile makaratasi ama vitabu tuanze kufuatilia hii kilomita moja ni kweli ilitumia hizi pesa au haikutumia. So tunaamini hii 50 million mali hiyo barabara iliachiwa itakamilisha. Na iwapo haitakamilisha ni wajibu wetu, maana si ndio tunatoa ushuru kuendeleza vijiji zetu. Ni wajibu wetu kufuatilia tujue hii milioni 50 mbona haijatosha ilhali hii pesa ilitengewa hiyo barabara 1050 ikamilishe.
Ningetaka haswa tuingie katika Kawangware Ward. Na Kawangware tutaingia kwa barabara imekuwa changamoto tena zaidi. Hata mapema juma lililopita, natume ni juma on Monday, kulikuwa na maandamano ambayo ilimhusu Yalma, ilimfanya mpaka yule kiongozi mbunge wa eneo hilo akaingilia kati. Tuingie katika hii barabara, si nyingine, hii ni Gitanga Road ambayo imepatiwa 75 million. Na ukiangalia Gitanga Road, first of all tuangalie logistics. Imepatiwa 75 million Gitanga katika wadi ya Kawangware. Maybe da 75 million ukiangalia uharibifu wake, na kama ni kuikarabati venye nafaa ama ni kujenga mahali pameharibika, 75 million worth shida ya kutatua barabara ya Gitanga.
Ile barabara ya Gitanga Road,
yes,
sielewi kabisa kama ni ya national ama ni ya county. Maana wakati mwingi kila mtu mbunge akitaka kusimama eneo hilo anakuja na ziba zile potholes, baada ya muda mfupi tena zinachipuka. Sasa ile 70, iwapo kama hiyo pesa itapatikana 75 million,
yes,
itengenezwe at least kwa ile njia inafaa. Mali itafikia hapo, pengine maybe pesa zingine tutaitisha pesa zingine kwa county kama wakaaji wa Kawangware ikamilike. Malita, hiyo pesa itafikia.
Okay, asante. Umeturudisha nyuma kidogo swali ambalo nilikuwa nimeguzia hapo awali, ya kwamba most watu wengi hawaelewi in between hii road ni ya national government ni ya county government. Yet Gitanga Road ikiwa imetengewa 75 million, hata kabla tukuje sasa tujuze ni ya nani. Shida kubwa ya Gitanga, kwa sababu si Gitanga yote kutoka kule juu mpaka chini, is a section, ni ka place kadogo. Shida kwanza tujiulize, hii Gitanga Road shida yake iko ni nini? Tukuje kwa Grace.
Asante sana. Shida ya Gitanga Road ni moja. Wale wanapewa contract ya kujenga barabara, wakati huu nitasema contractors hawatumii ile masomo walisoma.
Yes.
Wanatumia kuangalia pesa, wapate pesa haraka atoke.
Mm-hmm.
Juu hapo mchanga yake inafaa ichimbwe deep na iwekwe mawe nyingi ndio sasa watatengeneza. Nao wanakuja tu kufagia hapo juu na kuweka lami mawe kidogo. Hata si mawe, sijui wanaulita balas, sijui ni kidogo tu, alafu wanapaka lam. Sasa hiyo SID inafaa watengeneze kikamilifu, wachimbe deep, waweke mawe nyingi, ndio sasa waanze kutengeneza juu.
Okay, karibu tena.
Tena jambo lingine inachangia kwa uharibifu wa Gitanga Road ni hizo drainage system haziko kwa njia ya usawa.
Okay, thank you. Umekuja mahali tupo. Ukiangalia barabara ya Gitanga, kwa ubashiri ama nikifikiri, jambo la kwanza serikali inafaa kuangazia siwa yake iko vipi. Iyo ya Gitanga. Tukipatia E75, tukitenga 75 million, zote ziende pale, tuzidalisha pale juu ya barabara. But hatujaangalia, hatujafanya, hatujatengeneza siwa. Have you solved the problem? Kwanza tujiulize siwa iko vipi?
Pale Dagoreti siwa lines haziko kwa njia ya usawa.
Mm-hmm.
Pia hizo siwa lines kuna zile pesa zimetengewa.
Mm-hmm.
So ni ile tukuje pamoja kama watu wa Dagoreti.
Mm-hmm.
Na hii serikali yetu tusemezane.
Mm-hmm.
Maana ile barabara ikijengwa ama itengenezwe wakati huu na siwa laina ziko sawa, ile mvua ikija hizo potholes zinarudi.
Mm-hmm.
Maana ile hizo hiyo siwa laina inakuja maji na tapaka kila mahali.
Mm-hmm.
Takataka pia inachangia kuharibika kwa barabara.
Mm-hmm. Yeah. So the main problem here, you know, it is good sometimes to as a shirika, as an organization, we also try to come with mitigations. Na kama vile umesema kwamba first of all tuangalie kama hii 75 is it worth kumaliza changamoto za Gitanga. Is siwa okay, but siwa ni ya nani? Nani amelala kazi pale? Tukuje kwa Grace. Kama basi hata tukipatia 75 million, do you propose ya kwamba yes, nauliza Grace, do you propose yes, tumepatiwa hii 75 million za kujenga Gitanga, but siwa haijaangaziwa, bado kutakuwa na ile changamoto ya maji kuzagaa juu ya barabara. What is your call on that? Do we supposed to take this 75 million tuyekele, alafu then tuanze kulia tena imeharibiwa na maji because of siwa?
Inafaa sasa the county government watengeneze hizo siwa line.
Mm-hmm.
Watenge pesa zao watengeneze nae siwa line ndio sasa.
Mm-hmm.
Tuonyeshe maji mahali inaenda, njia ambaye inaweza pita nae, kwa maana hapo Gitanga Road.
Mm-hmm.
Kuna mtaro kubwa inaenda mpaka Lavington, na hiyo mtaro tangu jadi mpaka sahi wanasema wanatengeneza na wajatengeneza. But if they can open it, italekeza maji ambaye sasa maji itakuwa ikitambaka kuharibu barabara. Then another problem.
Yes.
The landlords also their problems because wamesquata mpaka mahali isiwa la ingetokelezea. Na wakiambia wazonge wataki. Sasa shida ni hapo. Sasa kama landlords wanaweza kuongelezwa, tumejaribu lakini sahi walikubali, ni kama watatoka, lakini it is a development, is a process. Itakuja tu siku moja watatoka, juu sahi wanaona nyumba zao ndio zinaharibika na maji.
Okay, nisingetaka tukae pale tena zaidi. From where I sit ni kwamba Gitanga ni a national government na inafaa either ijengwe na kura ama Kenha, by whose responsibility? Tukuje kwa nani? Nani afaa kukua na ile jukumu ya kulob hiyo barabara ijengwe kama ni ya national government?
Mtu wa kwanza kufuatilia hiyo barabara ni yule mkaaji wa pale.
Mm-hmm.
Wa ile ward. Unafaa ufuatilie, maana ushuru inapokuja kuchukuliwa wa kurumi.
Mm-hmm.
The same na wewe unafaa ufuatilie hii miradi kufikie.
Mm-hmm.
Kitu ya pili ni wale wasimamizi wa ward.
Mm-hmm.
Kuanzia na ward admin.
Mm-hmm.
MCA kuendelea hivi hadi MP.
Okay, asante maybe kwa hisia zangu, maybe kwa msimamo wangu, na kunatumia kwamba the best person who can lobby for that is the area member of parliament, because he is the one who is responsible or the all projects that is pertains to the national government. Na nikitaka sasa tuchukue break fupi kidogo tu, tukirejea tena tutakuwa tunaangalia, tuingia katika sekta ya afya. Na so to say, ukiangalia afya katika bajeti ya mwaka 2022 na 2021, afya imetengewa kiwango cha juu tena zaidi, 7,369,000,000. Where is pesa zitaenda wapi? Do you have those equipment? Tuko na hizo hospitali ama hizi pesa zimetoka tu pale for formality? Tutarejea na mengi zaidi, msikilizaji wangu. Kumbuki wapo kuna roto ngetaka kunijuza, leta katika leni zako, katika leni zangu, hisia zako katika leni zangu, ambazo zikuwazi kabisa ni 0710-606-763, ndiyo namba ya SMS, namba ya moja kwa moja ni 0710-606-763. Na tukiangazia hili sura la afya ama health ambayo imetengewa 7 billion, tutakuwa tunaingia ama tunaanza kuangalia wadi ya Kawangware inanufaika kiviki na hizi inanufaika kivipi, ama ni pesa ngapi zimetengewa hospitali ambazo ziko katika wadi ya Kawangware. Na tunarejea tena zaidi na mengi, kwanza tupokee kitambulisho cha redio na rejea na mengi zaidi.
99.9 Mtaani Radio, Mtaani Radio, Mtaani Radio, sauti ya mtaa. Mtaani Radio, Mtaani Radio, Mtaani Radio, sauti ya mtaa.
99.9 Mtaani Radio, sauti ya mtaa.
Shawivu ndiye mwenye mapenzi ya kweli kwa mwenzi, lakini pia uvumilivu na vitendo vya kara vilimuumiza. Mwenzio mimi ni mtulivu na kuiba mali ya mtu sikufunza. Kuna dhambi lawama ulonipa mimi leo na nyumba. Fikira zako ziko vibaya kwa kudhani ya kwamba ule demu nilimpenda. Ni kweli nilimpenda, lakini ni kama rafiki wa kimya. Haya ulofanya leo, ikifika kesho tajibu nini kiama? Haya yote mapendo ni kama kioo, aliyokupa niliona.
Ukatana na kusaliti kutoka kwa kona, kwa mimi na ye,
mimi na ye.
Kutokana na wako wivu, ukatili kitu mataji uwe.
Yo nini wa, unatema bigiji, makaranga za kuonyesha. Najua mwanamke akipenda, wa.
Inabidi kwanza nikatisha kibao hicho sababu muda wangu unanipeleka visivyo ama unanipa kisogo. Wakati huo naona rafiki yangu ambaye anaitwa Lucy Simba anasema anatufuata vizuri sana kwa mazungumzo. Asante sana Lucy Simba. Mereki Muthomini anasema ya kwamba infrastructure imeachwa tena zaidi. The last year we had the same problem pamoja na Yunes Masharia wanazungumza mimi kupitia mitandao yangu ya kijamii. Leta hisia zako pia katika mitandao yangu ya kijamii ambayo ni Evans Kibe. Ukiingia pale uniachie ujumbe wako, nitakuwa na upeperusha hewani, na pia katika mitandao mingine tofauti. WhatsApp ni kuwa nimeweka mazungumzo yangu pale, pia ukiniachie ujumbe pale nitakuwa na shukuru tena zaidi. Naona MC Benja akisema vipi Mr. Kibe, twakupata vizuri sana. Uliza hao, okay, uno anasema niulize kuhusu masuala ya Kitanga, na ndio tumemalizia vizuri, tumemalizia. But kuna mtu amenitumia ujumbe hapa akiniambia imeanza kukarabatiwa. Sijui kama mpita pale tukaona vile inakarabatiwa. Somebody send me text. Karibu Paris.
Imeanza kukarabatiwa kuanzia pale kwa takataka. Lakini kuna shimo kubwa pale 46 terminus. bado sijaona au watu wakija kukarabati.
Maybe ni hizi pesa ambazo zimetengewa kitanga zimeanza kufanya kazi mapema, ama walikuwa na ngoja tugome walikuwa nazo.
walikuwa nazo mwaka uliopita, labda wanamalizia.
Na hapo ndio nilikuwa nakuja nao oversight. Zimeisha ili tu kwa ili watumie hizi. Tumefuatilia hiyo kama shirika,
bado tujapata ile report ya huu mwaka kuanzia July hadi huu mwaka wa 2020 June.
Okay, thank you. Karibu tuangazie sasa swala la afya. Na nikiangalia swala la afya, nilikuwa nimesema hapo awali sekta ya afya hapa County Dodoga Dagoretti imetengewa shilingi bilioni 7,369,000. Na kwanza tuingie katika wadi ya Kawangware. Na tunapozungumza hivyo ni vizuri tukumbuke kwamba health is a devolved functions, na ni vizuri ku have that in mind. Hiyo tutaangalia kwa undani tunapoendelea. Mojawapo ya hospitali ya serikali ambayo itanufaika na fedha hizi na hizi kitita cha 7 billion ni improvement and promotive health services, ambazo zimetengewa shilingi good million 20 million Ridota Health iko tu hapa hivyo, but 20 million is it worth kwa huduma za afya ya Ridota? Kwanza
20 million ni kidogo kulingana na ile mahitaji tuko nayo. Maana ile Ridota Health Center ina serve ward 3 sana sana. Hata si 3 ni zaidi. Kawangware, Kawangware ward, Kabiro ward,
yes,
Gatina ward. Pia watu wengine wa Dagoretti South wanakuja pale. Unapata watu wamejazana pale tena kwa wingi.
So kwa hivyo 20 million is not worth.
Ni kidogo.
Na nilikuwa naangalia kitu kingine nishangaza. Construction of rehabilitation unit for drug and substance. Now kama wanapatia just services, zile services installs needs and completions, wanapatia 20 million. But wanatuambia they will only add 30 million on top of that, wajenge ama wa construct a good unit rehabilitations. Is 50 million is it logistic tukuje kwa Greece? Is it logistic kujenga rehabilitations worth of 50 million?
Naweza kuanza kusema hiyo 20 million walipeana walipeana wakiona on Ridota ili kuna construction which has been there for more than 4 years,
yes,
sasa. Sasa hii construction ndio walipeana hiyo 20 imalisike. Lakini nikisema vile mwenzangu amesema, Ridota ina serve area nyingi. Ridota hata watu wanatoka as far as Kikuyu wanakuja. Wengine wanatoka Udhiru wanakuja. Si only watu wa area hii peke yake. So Ridota it needs a inafaa ijengwe kubwa kusaidia wananchi.
Maybe kabla uendelee mbali, kwa tunaposema kwamba kuna watu wanatoka maeneo tofauti kama Udhiru na wadi zingine, is it because Ridota iko ama huduma zake ni bora, or is it because mahali wanatoka hakuna hospitali?
Mahali wanatoka ziko na hospitali, kama Udhiru kuna hospitali ya government iko hapo, hata Waitaka iko, lakini watu sijui wanapenda nini huko. Naona tu watu wengi, mimi ni kama moja wa community health volunteers attached to Ridota, naona tu watu wanakuja hapo wengi. Sasa na sisi bora mtu akuje apate huduma, ndio wakati mingi wanalalamika dawa hakuna, dawa inauzwa, hakuna dawa inauzwa.
Maybe wao ndio wanakuja kufanya yale matumizi ama mahitaji ya hospitali na kuwa nyingi, kwa sababu government imeset Udhiru kuna hospitali na imetengewa fedha zake za huduma zake. But watu wakivamia tena hospitali moja, is that not a challenge, Paris?
Inakuwa challenge, lakini daktari ana namna. Maana akija pale, hata kama wewe ni wa Kikuyu utasema wewe ni wa Kawangware tu, bora upate huduma.
Asante, but karibu.
Nasema hiyo swali unauliza, unajua wako kulingana na ugonjwa na binadamu binafsi personal. Ni we mwenyewe unapenda mahali ukienda unahudumiwa vizuri. Si hata wanahudumiwa vibaya, lakini wanaelewa wakifika pale, wengine wanaficha vile walivyo. Sasa naona kienda huko hakuna mtu atajua alienda kufanya nini, huko ni mbali, ahudumiwe na arudi.
Okay, so karibu Paris. 50 million, is it worth to build? If we are we are refurbishing with the 20 million na kumaliza project, is 50 million worth to build a unit for rehabilitation?
Yo, 50 million?
Yes.
Haitoshi.
Na kwanza tunajenga wapi? Si kwanza tunajiuliza tunajenga wapi?
Mwanzo pale hakuna nafasi
ya kujenga. So kwa hivyo hiyo tunaweka question.
Ile nafasi imebaki labda tuweke containers. Lakini kwanza tu msingi mpya kwanza kujenga. Itawezekana.
Okay, sawa, but that caught my mind ya kwamba kama tuna imetengewa 50 million za kujenga rehabilitation center na hatuna hiyo place ya kujenga, hii 50 million itafanya kazi gani? Umesema kuna container, but si basi wanafaa kuwa wameka, maybe ni kizia zangu, wanafaa kuwa wameka hapa hivi, maybe watatumia 15 million kwa hizo container because ya maswali mengine. Something, a claiming of 5 million za ku claim grab piece of land for daughter here.
Excuse me.
Oh, pole.
Nataka kuongea kuhusu 50 million.
Yes.
50 million, riruta hapo, kuna mahali wamesema watajenga rehab center. Lakini shida, tusemi hakuna land. Land iko, lakini land grabbers wali grab. Hiyo petrol station ni ya Riruta Health Center. Kama serikali wanaweza kutusaidia, watoe hiyo petrol station, tujengee mahali pazuri, watoto wetu wanapotea kwa madawa ya kulevya. Na sasa serikali wamekubali kuleta pesa, watu wale wako concerned, tafadhali muturudishi land yetu ya Riruta Health Center. Tujenge rehab center na hata tujenge hospitali kubwa watu wetu, badala kuenda huko Bagati. Saa zingine hatuna pesa, tunapata shida, tuwe tukipata huduma karibu.
Okay, asante. Lakini kuna petrol station mbili, kuna BP na kuna Shell, which is which ambayo imechukua shamba la hospitali
hii ya pande hii inaitwa ni
aya kulikuwa ni ile
Lukman.
Ehe.
Hiyo nyingine.
Okay.
Hiyo nyingine ndio imesquata, imeencroach kabisa kwa land ya hospital. Next to hospital.
Sijui kama ile inaitwa Atlas ama ile badilisho. Okay.
Hiyo.
But does 5 million enough to reclaim a stolen land ama grabbed land Paris?
Kifuata sheria na wale watu wanasimamia hizi wards wako na uwezo wa kuclaim ile land hata bila kupitia kutumia hizi 50 million.
Okay.
5 million.
But do we have an idea who grab it? You know we can be having, you know it is easy kama tunaweza kama shirika la
Youth Alive.
Kama tuweza kuwa na a certain idea who grab it, is easy because now we can go to that grabber direct.
Tulijaribu kufuatilia lakini ukifika pale unaelezwa huyu aliuzia huyu akauzia huyu akauzia, sasa unapelekwa tu kwa kasako hivi, sasa unabaki tu katikati unajiondoa pale, wengine they end up kudreten.
Na sio ndio nudi ni haja napenda zaidi, so ili washike wakiwa wengi.
Labda tuungane kama wakaaji wa mtaa wa Dagureti. Maana ukiwa peke yako hutaweza.
Ningetaka tutoke pale tuangalie nayo kule wadi jirani kiasi tu. Wadi jirani nayo nimeona ni Kembui imetengewa how many? Wati kwa pi hii ni kwani mimi nayo imetengewa pesa mzuri. Ni Gatina ward ambayo imetengewa 100 million to purchase land in Gatina village opposite Bondaki clinic, lakini hawajasema hii land ni kiasi gani. because also if they could estimate wanatuambia land pale eka moja ina cost this thing, so wanapotuambia 100 million ili tujue ni is it practical possible, wasituambia asistengo 100 million na maybe eka moja pale inachukua 600 million. Tumeangalia hilo kama shirika?
Atujaangalia hiyo kama shirika, lakini walisema kuna land tukiwa mkutano.
Yes.
Kuna uwezekano mama mwingine alisema kuna land hapo wanauza, lakini approximately hatukujua ni heka moja ama heka mbili ndio it cost that much. Lakini sasa hiyo tuli because last year walisema walitenga pesa ya kujenga hiyo Gatina Health Center
yenye pia haikuwa na
ambaye haikuwa na land.
Sasa this year wametenga tena zingine na hakuna land. So tutaishi maybe kama wanajamii tutaishi tukuambiwa tumetenga hii pesa za kujenga but there's no land.
Ndio nilisema sisi kama watu tukuje pamoja tuitize hiyo land iko wapi, tujue iko wapi, sisi kama wananchi lazima tuparticipate, tuite mkutano, tushirikiane, tujue shamba iko wapi na hiyo pesa iko itanunua kiasi gani. Na itaanza kujengwa lini?
Okay, tukimalizia hivi nataka kwanza niweze kuangalia kina nani ambao wanazungumza na mimi katika mitandao yetu ya kijamii na haswa katika ukurasa wetu wa Facebook. Katika ukurasa wangu wetu wa WhatsApp. Naona Hussein anasema yuko ndani ya 99, baba yao pia anasema yuko ndani ya 99.9, lakini ni watu tu wanatoa hisia ama wanabonyeza like wanatufuata, wanasema wale wanataka kuwa silent listeners. Juma ama wakati mwingine tukipatikana Alhamisi ijayo tutakuja kuangalia masuala ambayo hatukuweza kuangalia, tuangalie kama Kabiro pia imetengewa kiwango kipi cha fedha, tutakuwa tunaangalia pia the other sector ambayo tumeacha kama environment na masuala mengine. Dadangu Grace, kulingana na vinye ukiangalia hii budget vile ilivyo kwa hivi sasa, do you believe that this year it will be implemented, it will not be like last year budget where there is a lot of recurrent expenditures, na kama kuna hizo recurrent tumeshugu ama tumezinga kama shirika tumeangalia ya kwamba hazikuenda kwa zimerudi kwa serikali ila hazikuenda kwa manufaa mengine ya kibinafsi.
Mimi najua budget itakuwa implemented but only kama wananchi wenyewe wamekuwa watchdog. Lakini wakinyamaza waone tu vitu zikipita, pesa itaendelea kuenda tu. Sasa wananchi wajitokelezee nje, wae watu wako participate kwa mkutano, wajue ni budget ni ipi na sasa kazi gani imetengwa gani na gani imetengwa gani na itaanza kazi itaanza lini na tukwa kina nani watafanya hiyo kazi.
Ambia mwananchi wa ambaye anatusikiza pale jambo moja tu kuhusu na hii bajeti kwa hali ya hivi sasa. Najua account wataanza kutuambia this year, wataanza kutuita public participation. Ujumbe wako kwa wananchi ni upi?
Ujumbe wangu kwa wananchi, wakisikia public participation iko, wakuje waulize maswali, wasikuje ati kuna pesa tunaenda kupewa. We kuja ushughulikie wananchi ambaye ni wewe na watoto wako na baba yako na marafiki na hata maadui. Ukuje usikize na uongee ile vile unataka ikue. Kunyamaza ndiye nafanya tunaumia. Hawa watu wakuli pesa ati juu kama umenyamaza yeye atajuaje anakufinya mguu? Amekukanyaga mguu, ni kama tumekanyagwa mguu na unatoa ukinyamaza tu machozi unaenda kulilia nje. Inafaa tulie hapo na upase sauti.
Karibu Paris, pia the same question. Ujumbe wako muhimu kwa jamii upi?
Kuna challenge kama wakaji wa Kawangware ama wakaji wa Dagoretti. Wana watu wakisikia kuna public participation wana angalia makazi yao kwanza, wakiona wataenda kupoteza muda pale. Lakini sauti ya kila Mkenya inahitajika kwa zile public participations, maana hapo ndio unaenda kusema kile kitu ambacho kinakugusa wakati uko kijijini, ikiwa ni sewer lines, ikiwa ni takataka, iko salama, badala ya tukae tu ukuongea lakini ile kitu inakudhuru baadaye.
Okay, niseme asante kwa kufika katika studio zetu. Juma lijalo tutaangazia sekta nyingine ambayo hatukuweza kumalizia siku ya leo. Niseme asante sana kwa msikilizaji wangu. Narejea na mengi zaidi, lakini ni baada ya kupokea habari za saa 3 naye Frida Okachi.
Kutoka Wanye hadi Lenana, Satellite Hadi Center.
Amka na Mtaa kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 hadi saa 4 asubuhi.
Mtaani Radio.
Vivu na dui mkubwa kwa ujenzi wa taifa.
99.9. Nao FM Zima, Kamadi Amata, Evans Kibe, usikose kusikiza mazungumzo yanayokuhusu.
Ni kweli mashoga wako.
Unajua mimi sikuji hapa kukataa maneno niseme hapa.
Na miziki ya kukata na shoka. Jumatatu hadi Ijumaa. Mtaani Radio.
99.9. Mtaani Radio. Sauti ya Mtaa.